Koj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Zapečatena usoda neuporabljenih zdravil. Po zaslugi sodobne medicinske oskrbe v Evropi narašča povprečna življenjska doba, s tem pa tudi količina odpadnih zdravil. Poleg smrti uporabnika zdravil sta med vodilnimi vzroki kopičenja odvečnih zdravil neupoštevanje navodil zdravstvenega osebja ter prekomerno predpisovanje zdravil. Ker hranjenje neuporabljenih zdravil na recept, katere stroške krije zdravstveno zavarovanje, bolnikov praviloma nič ne stane, razen morda njihovega zdravja, se skozi leta v domači lekarni slehernega posameznika nabere precej neuporabljenih zdravil. Napačno deponirana zdravila predstavljajo veliko breme za okolje. Čeprav imamo v Sloveniji organizirano zbiranje odpadnih zdravil v lekarnah, so v površinskih in pitnih vodah zaznali prisotnost tramadola, paracetamola in antibiotika azitromicina v nizkih koncentracijah primerljivih z drugimi evropskimi državami. Poleg tega, da so določena zdravila škodljiva za vodne organizme, se na ta način povečuje tudi antibiotična rezistenca, ki se širi z izjemno nizkimi koncentracijami antibiotikov v pitni vodi. Zato strokovnjaki vedno znova opozarjajo, da zdravila nikakor ne sodijo v navadne smeti in ne v straniščno školjko. V študiji, ki so jo izvedli na fakulteti za farmacijo, so vrednost odpadnih zdravil, ki so bila v letu 2012 vrnjena v lekarne, ocenili na več kot 3 milijone 711 tisoč evrov. Znesek zagotovo predstavlja znaten delež luknje že pregovorno prazne zdravstvene blagajne. Toda čeprav je bilo kar 76% vrnjenih škatlic še nedotaknjenih, od teh pa približno polovica s še veljavnim rokom uporabnosti, vrnjena zdravila po zakonu ne sodijo nazaj na lekarniške police, temveč jih brez izjeme čaka uničenje. Rok uporabnosti, ki izhaja iz stabilnostnih študij strani proizvajalca, sicer običajno znaša 5 let. Doktorica Andreja Kranc iz Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ali krajče JAZMP razloži, zakaj je za učinkovitost in varnost zdravila ključnega pomena, da upoštevamo rok uporabnosti.
Zdravila imajo lahko manjšo učinkovitost po pretečenem roku uporabnosti zaradi tega, ker lahko pride do razpada učinkovine ali pa tudi do drugačnega obnašanja zdravila v organizmu. Lahko nastajajo tudi toksični razpadni produkti, kar potem pomeni tudi problematičnost glede varnosti zdravila.
Da zdravila ohranijo svojo učinkovitost, pa je izjemno pomembno, da jih shranjujemo v skladu z navodili proizvajalca pri primerni temperaturi in relativni vlažnosti. Če denimo pomirjevalo lorazepam shranjujemo pri temperaturi 35 stopinj Celzija namesto do 25 stopinj, se učinek zdravila zmanjša za kar 75%. Čim zdravilo zapusti varne police lekarne, se pojavi problem sledljivosti zdravil, saj ne moremo vedeti, kako je z njimi ravnal uporabnik, ki ni zavezan k strokovnim normam ali etičnemu kodeksu. Zakaj je sledljivost prevelika ovira za ponovno uporabo vrnjenih zdravil, za poslušalce in poslušalke Radija Študent razloži doktorica Andreja Kranc, vodja sektorja za ocenjevanje kakovosti zdravil ali izdelkov na JAZMP.
Do takrat, ko zdravilo damo pacijentu v roke, vemo, pod katerimi pogoji je zdravilo bilo shranjevano. Ti pogoji so kontrolirani tako pri veletrgovcu kot v lekarni in ti pogoji shranjevanja so ključni za to, da zdravilo ohrani kakovost. Ko je zdravilo predano pacijentu, tega nadzora več nimamo. Lahko pacijent shranjuje to zdravilo v avtu, v čist neprimernih prostorih, v kopalnici, kjer je visoka vlažnost. In to so pogoji, ki so kritični za kakovost zdravila, za stabilnost zdravila. Zaradi tega ne moremo več zagotavljati, da je zdravilo ustrezne kakovosti.
Vsa zdravila, ki jim je potekel rok uporabnosti, ki niso bila ustrezno hranjena, imajo spremenjen videz ali pa jih je uporabnik, ali pa jih uporabnik stalno ne uporablja več, sodijo torej med odpadna zdravila, ki se zbirajo v lekarnah. Med njih prištevamo tablete, tekočine, kapljice, pršila, vdihovalnike, obliže in druge farmacevtske oblike v stični ovojnini, torej brez kartonaste embalaže. Odpadna zdravila v skladu z uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili iz lekarne na uničenje s termično obdelavo odpelje podjetje Kemofarmacija, ki je največja slovenska veletrgovina, ki lekarnam dostavlja zdravila. V skladu s preomenjeno uredbo med odpadna zdravila ne sodijo kemikalije, medicinski pripomočki in zdravila v obliki injekcijskih brisk. Injekcije naj bi ozaveščeni uporabnik samoinicijativno odpeljal na komunalo in jih v zaprtih vsebnikih odložil med nevarne odpadke. Seveda pa injekcije nemalokrat zaidejo tudi med odpadna zdravila, ki se zbirajo v lekarnah, ter tako ogrožajo tiste, ki pregledujejo vrnjena zdravila. Podoben sistem zbiranja odpadnih zdravil kot pri nas, torej preko veledrogerij, je uveljavljen v nekaterih drugih državah Evropske unije, kot sta Francija in Španija. V Franciji so vrnjena zdravila pod okriljem organizacije Ciklamed v obliki humanitarne pomoči dolgo časa pošiljali v manj razvite države, toda zaradi težav z napisi in navodili v francoščini, ki so bili nerazumljivi v nefrankofonskih državah, ter poročil o nezakoniti preprodaji zdravil so to vrstno pomoč leta 2009 dokončno ukinili. Zdravstveni delavci se morajo držati strogih uredb na področju odpadnih zdravil in težkega srca zavreči prenekatero zdravilo, ki bi morda lahko služilo nekomu, ki ga potrebuje. Drugače pa je s posamezniki, ki lahko zgolj na lastno iniciativo neuporabljena zdravila podarijo brezplačni ambulanti Pro Bono, ki se nahaja v savskem naselju. Ambulanta, ki je namenjena osebam brez zdravstvenega zavarovanja, namreč odprtih rok sprejema donacije v obliki neuporabljenih škatlic zdravil z rokom uporabnosti, ki je daljši od enega leta. V zimskem času so še posebej veseli antibiotikov. Podobne brezplačne ambulante obratujejo tudi v drugih slovenskih mestih, denimo v Mariboru, Kranju, Novi Gorici. Kako poteka obravnava pacijentov v takšni ambulanti, razloži tam zaposlena diplomirana medicinska sestra Sara Gregori.
Problem je v tem, da jim je nerodno prideti sploh sem. Ko pa pridejo, imajo tle zelo obsežno obravnavo, se pravi prvo pri meni, pri medicinski sestri, malo vprašaš, kaj je narobe, kaj rabijo, a je to zobozdravnik, da malo veš, ali je otrok, tako ne. Potem gre pacijent ponavadi k zdravniku, ga ta pogleda, mu damo zdravila, ga napotimo naprej, laboratorij, kakorkoli. In potem še k socialni delavki. Socialna delavka malo se v bistvu ukvarja s tem, da vidi, kakšen imajo status, zakaj niso zavarovani, aj se jim lahko kako pomaga, kakšni rabijo samo usmeritev, kam jih je treba usmeriti, recimo na centre za socialno delo, če so tujci, kam se morajo obrniti, a ne, in tako naprej. Pri tujcih je večinoma to, da ne razumejo, kam morajo iti, kaj morajo narediti, ali pa si narobe predstavljajo to. No. Tako da tukaj je zelo, da bi prav mi kakšne pogoje postavljali, je samo v glavnem to, da so pač brez zavarovanja. Ne glede to, ali so Slovenci, ali so pač tujci, ali so na obisku tle, ali tle marsikdo pride. No.
V ambulanti so redno zaposlene samo tri osebe, stroški preiskav in manjkajočih zdravil pa se financirajo iz občinskega budžeta in s pomočjo donacij posameznih slovenskih podjetij. Delo, ki ga tam ob določenih dnevih opravljajo že tako preobremenjeni zdravniki, je prostovoljno in zatorej neplačano. Svoje usluge po lastnih zmožnostih občasno ponudijo tudi nekateri zdravniki specialisti, zobozdravniki ter celo zasebni diagnostični laboratorij. Zdravila, ki jih prinesejo posamezniki ali pa jih posamezni Robin Hoodovski farmacevti pripeljajo iz lekarn, enkrat tedensko pregledajo študenti farmacije prostovoljci, ki izločijo neustrezne primerke. Govori Sara Gregori.
V bistvu imamo dve magistre farmacije, pa študente pod njihovim vodstvom, ki to pač nadzirajo, pa pač jaz tudi gledam, ne? Ker pač sem se tudi naučila zraven, kaj tle delam. Zdravila so shranjena v skladišču, tam, kaj imamo pač primeren prostor za to, da so pač shranjena na primernem prostoru, temperaturi in tako. Pri zdravilih se pa predvsem gleda datum, a ne? Da je datum še v redu, da so pač ustrezno shranjena, pa pač seveda kakšne škatelce, pač da je res vse noter, da se zgodi, a ne? To, če trikrat pogledaš, lahko zgrešiš kaj. A ne, da ni kakšna tabletka notar. Tako da mi strmimo k temu, da so res čim bolj neoporečna zdravila, da je res so taka, kot morajo biti. A ne? Da pač pacijenti dobijo tačno dozo, ko jo rabijo, ne da bi mu dali recimo 8-3 tablete. A ne?
Ambulanto Pro Bono je lani obiskalo več kot 1200 ljudi. Zdravniki prostovoljci pa so opravili 969 ur dela. Gregori iz prve roke opiše raznolik profil ljudi, ki obiščejo ambulanto in brezplačno prejmejo zdravila, ki bi sicer po zakonu morala na uničenje.
Naša ambulanta je tukaj posebna iz tega vidika, ker imamo vse. Imamo od novorenčkov, imamo majhne otroke, imamo najstnike, tih sicer ni zdaj veliko količinsko, potem imamo odrasle, več je mogoče malo več moških kot žensk, starejše, zelo stare, vse praktično. No. Eni izmed njih so bili v mesti izbrisani, a ne? Potem so recimo tujci, ki pridejo v Slovenijo, pa imajo, odvisno kakšen status imajo tukaj, ali imajo začasno bivanje, in tukaj pa imajo problem, ker se ti ne moreš kar tako urediti zavarovanja. Recimo primer, da pride družina recimo z Bosne, a ne? Ne vem, recimo oče dela, ima mamo, pa dva, mislim, ženo pa dva otroka, mora on zato, da jih lahko zavaruje, a ne, mora imeti dovolj sredstev za preživljanje. A ne. To je eden od problemov. Tem ena kategorija so te, ki imajo mogoče svoje podjetja, SPE, in imajo neplačane prispevke. Sprav, dokler imaš ti dolg do Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kljub temu, da ti naprej plačuješ, pač ne moreš dostopati do zdravstvenih storitev. Potem so taki, ki so brez urejenega statusa, ne morajo nič imeti, ne? Večinoma tako, no.
Ambulanta Pro Bono, tako kot mnoge druge humanitarne organizacije, ki krpajo luknje v zakonih, poskuša omogočiti ustrezno zdravstveno oskrbo prav vsem ljudem v državi. Kot smo slišali, tudi tistim, ki imajo, seveda ne po svoji volji, prenizke dohodke, da bi si uredili status, ki bi jim omogočil vključenost v naš zdravstveni sistem. Zato morda ne bo škodilo, če občasno zanemarimo sicer resničen problem sledljivosti zdravil in v izjemnih situacijah, nad pravila, uredbe in zakone postavimo etiko in človeka. Kajti verjetno je v vsakem primeru bolje, da bolnik dobi kakršnokoli še uporabno zdravilo, kot pa nobenega. Svoja zdravila je v ambulanto Pro Bono odnesla Andreja.
Kaj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženjilka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.